السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. معاشر المسلمين، أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. قال الله: إن للمتقين مفازا. ndugu wa Islam, nakuhusieni kama ambavyo naihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani si vingine wamefaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika wacha Mungu watapata sehemu ya kufaulu, wa huwa aljanna, nayo ni pepo. Ikhwani ya fillah, tupo ndani ya mwezi wa Ramadhan, katika masiku ya mwisho wa Ramadhan. Ramadhan kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba ni ayyaman ma'dudat, kwamba ni masiku yenye kuhesabiwa. Ramadhani ni masiku yenye kuhesabiwa, ima siku 30 au siku 29, na kwa sasa tupo katika kumi la mwisho na katika masiku ya mwisho, na hii ikiwa ni Ijumaa ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani. Hakutokuwa na Ijumaa nyingine ndani ya mwaka huu ambao ni ya mwezi wa Ramadhani. Je, malengo aliyetaja Allah subhanahu wa ta'ala ya kuufaradhisha mwezi wa Ramadhan, hivi yamethibiti katika nafsi zetu? Allah subhanahu wa ta'ala alipoelezea kwamba ametufaradhishia juu yetu mwezi wa Ramadhan, akaeleza kwamba lengo lake ili tupate kuwa wacha Mungu, attaqwa, ucha Mungu. Ayuhal ikhwa, Ramadhani ni madrasa ya ucha Mungu. Ramadhani ni chuo na ni shule ya uchamungu, kwa maana ni uchamungu ambao unausoma ndani ya mwezi wa Ramadhani na kuufanyia kazi ndani ya mwezi wa Ramadhani, na uendelee nao katika masiku ambayo siyo mwezi wa Ramadhani. Attaqwa, attaqwa bifi'li al-awamir wa tarki an-nawahi ala nurin min Allah ucha Mungu kwa kufanya yale aliyoamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kuacha yote aliyokataza Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia nuru inayotoka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana ucha Mungu uwe ni mtiifu, umtii Allah Subhanahu wa Ta'ala, udumu katika utiifu, udumu katika unyenyekevu, udumu katika kila jambo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameliamulisha ulifate. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amelielekeza ulifate. Huo ndio ucha Mungu, at-taqwa. Wa ma kana limu'minin wa la mu'minatin, haikuwa haki kwa mu'min wa kike na mu'min wa kiume, idha qala Allahu wa rasuluhu amran, anapokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake wamelipitisha jambo na wamehukumu jambo, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, huwa wao waumini wana khiyari ya kufanya au kutofanya. Kwa maana wewe unakuwa ni abdan lillah, kila jambo ambalo linatoka kwa Allah na kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa ni amri unaifuata na ikiwa ni katazo unaacha. Hiyo ndio hakikatu taqwa. Anasema amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, akielezea taqwa ambayo ndio lengo la hii saumu ya Ramadhan, akasema at-taqwa al-khawf min al-jalil wal-amal bit-tanzil wal-isti'dad li-yawm ar-rahim. Ucha Mungu ni kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala kila nyakati, uwe katika hofu ya kumwogopa Allah, uwe na hofu ya Mola wako. Huwa ndio ucha Mungu, al-khawf min al-jalil, uishi katika kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini si hivyo tu, wal-amal bit-tanzil, wakati huo unafanyia kazi yale ambayo yameteremka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Qur'ani na Sunna. Maamrisho uyafanyie kazi na makatazo uyaache. Uishi hivyo ukiwa ni abda lillahi azza wa jalla. Uishi katika hali ya kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-khawf min al-dalil, kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal-amal bit-tanzil, na ufanyie kazi yote ambayo yameteremka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Qur'ani na Sunna. Allah na mtume akisema fanya kadha, hakuna kuangalia kulia wala kushoto, wewe unafanya. Acha kadha, hamna kuangalia kulia wala kushoto, unaacha. Hiyo ndio hakikatu taqwa. Lakini fi kulli lahadhat, katika nyakati zako zote uwe na isti'dadu liyawmir rahim, uwe unajiandaa na kuelekea katika safari ya akhira. Kwa wakati wowote unaweza kuelekea akhira, muda wowote unaweza kuelekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna yoyote ambaye ana miadi au ana ahadi au ana mpango au ana appointment maalum ya kwamba yeye kwa siku fulani na muda fulani atakufa. Hakuna mwenye fala hilo, bali wakati ukifika Allah Subhanahu wa Ta'ala lai yuakhira nafsan idha jaa adaluha, haicheleweshi nafsi wala kidogo pale muda wake unapokuwa umetimia, unaondoka unaelekea akhira. Ndugu Muislamu, kwa lazima kila wakati uwe ni mwenye kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Hii Ramadhani ni madrasa ya taqwa, kwa maana tunazitakasa nafsi zetu kutokana na shirki, tunazitakasa nafsi zetu kutokana na bid'a, tunazitakasa nafsi zetu kutokana na maasi, tunakuwa watakatifu, tunazitakasa na tunakuwa wasafi, tuwe wasafi katika nafsi zetu. Hii Ramadhani ni madrasa ambayo inatuelimisha masala kama haya: qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, hakika amefaulu yule ambaye anaitakasa nafsi yake kutokana na mabaya akawa mcha Mungu. Lakini atakuwa ni mwenye kupata hasara yule ambaye ataichafua nafsi yake, yule mwenye kuitakasa nafsi yake kutokana na shirki, kutokana na bid'a, uzushi, akaitakasa nafsi yake na kuisafisha kutokana na maasi, akawa yeye ni abdan lillah fi kulli makan, ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kila sehemu, huyu nafsi yake atakuwa ifanya yenye kufaulu. Lakini yule ambaye atakuwa ni katika maasi, mshirikina, anafanya bid'a, anafanya maasi, muziki ni yeye, madisko, zina, dhulma, utapeli wa ma ila dhalik, huyu atakuwa ni mwenye kupata hasara, nafsi yake atakuwa ameichafua. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'id almuslimin min kulli dhanbi wa khati'ah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah ta'dhiman li sha'nihi واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي الى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وعترته واصحابه واخوانه. معاشر الاحبه ايها المسلمون, رمضان ni madrasa ya uchamungu, رمضان ni madrasa ya kutengeneza tabia njema, الأخلاق الطيبة تبية أبداً من زوري. رمضان من مدرسة يكويش بزورنا مجراني, رمضان من مدرسة إيمانية, رمضان من مدرسة يكوستغنزة إيماني زيتو زيو برابرة زيو سافي, رمضان من مدرسة يكويش كليند أماني يكيلة ينو ونالوكا كليند أماني ينجيتو. رمضان من مدرسة, رمضان ni madrasa ya kila khair, رمضان ni madrasa ya kila khair. Tukiendelea na swala zima la uchamungu, ayu wal ahibba, kila mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala anamuita kama awe ni mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, enyi ambao mmeamini muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumwogopa. Al-Imam Qatada ibn Da'ama Sadusi alipoitafsiri hii aya haqqa tuqatih, ukweli wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, akasema maana yake ayyuta'a Allah fala yu'sa, atiiwe Allah subhanahu wa ta'ala na wala asiasiwe, umtii Allah subhanahu wa ta'ala usimwasi. Hiyo ndiyo maana ya haqqa tuqatih. Wa ay yudhkara fala yunsa, umtaje Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya adhkar, kwa kumtaja mara kwa mara Allah subhanahu wa ta'ala usimsahau, uwe mara kwa mara unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, umtaje kwa adhkari za asubuhi, umtaje kwa adhkari za jioni, umtaje kwa adhkari za baada ya swala. Na katika hizo adhkari usilete mambo yasiyokuwemo, ukaleta dhikri zisizokuwemo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala hajazisomesha wala hajazielekeza. Ukithirishe kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, tukithirishe kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika adhkar ambazo tumeelekezwa kumsalia Mtume alaihi salatu wasalam. Kwa hiyo kumtii Allah subhanahu wa ta'ala bila kumwasi, lakini kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala bila kumsahau, wa ayushkara fala yukfar, na vile vile kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala bila kumkufuru. Kwa maana utakapokuwa na neema mbalimbali, neema ya mke, neema ya watoto, neema mbalimbali, tatajaddadu alika neema, neema zikawa zinakuja kwako wewe, zinashuka kwa upya, yajibu alaika shukruha, inakuwa ni wajibu kuzishukuru zile neema. Kwa maana umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala bil lisan, kwa ulimi, umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala bil qalb, kwa moyo, umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala bil jawarih, umshukuru Allah kwa kufanya matendo yaliyokuwa mema. Kwa hivyo kwa hali hiyo utakuwa umemcha Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kumwasi. Lakini si hivyo tu, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara. Yule sahaba akaenda kwa Mtume alayhi salatu wasalam akasema, ya Rasulullah, masala mambo ya sheria yamekuwa ni mengi, mambo katika dini yamekuwa mengi, nifanye nini? Niache lipi? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, la yazalu lisanuka ratban bizikrillah, usiwache ulimi wako kuwa ni wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Huu unamtaja mara kwa mara Allah subhanahu wa ta'ala, uishi katika hiyo hali, usimsahau Allah. Lakini si hivyo tu, umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kuwa ni mwenye kumkufuru. Ukipata neema yoyote, ujue hii neema ni min Allah, inatoka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hali hiyo, wewe utakuwa unamcha Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaelezea katika hadithi, anatuambia kwamba sehemu yoyote ile itakapokuwa tuwe ni wacha Mungu, akasema ittaqillaha haythuma kunt, muogope Allah subhanahu wa ta'ala popote ulipo. Ukiwa ofisini, ukiwa wewe ni mkulima sehemu yako ya kufanya kilimo, ukiwa mfanya biashara, ukiwa imamu masjidi katika sehemu yako ya msikiti, ukiwa mwalimu wa madrasa, mwalimu wa shule, ukiwa wewe katika taasisi au kampuni, sawasawa hiyo ni ya serikali au binafsi, uwe na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, uwe ni mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqillaha haythu ma kunt, muogope Allah subhanahu wa ta'ala, uwe mcha Mungu popote ulipo. Usiuvae ucha Mungu katika eneo ukauacha katika eneo jingine, na wala usiwe mcha Mungu katika wakati na wakati mwingine ukawa wewe ni mwovu. La, uwe ni abdan lillah. Wali as-salafu salih, masahabu wa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, wao walikuwa wakifanya madhambi, wakishatubia hawarudii tena. Wao as-salihun, watu wema, lam yusirru ala ma fa'al wa hum ya'lamun, hawakuwa ni wenye kuendelea katika madhambi waliyofanya hali ya kuwa wanajua. Kwa hiyo ayu wal ahibba, hii Ramadhani ni madrasa ya kila khair, ni madrasa ya kila khair. Nikwambieni ayu wal ahibba, kwa wingi wetu, kwa wale ambao mnakaa katika makazi haya karibu na hii Masjid Sunna hapa Mzazani, jitahidini sana katika ile kujadidi zile kujadidi imani, kuzifanya upya imani zetu. Na imani hazifanyi upya kwamba labda utaiosha kwa maji, chuma kinaoshwa kwa petroli au kwa diesel au ma ila dhalik. Imani zetu zinaoshwa kwa kusikiliza mauidha, kwa kusikiliza darsa hapa msikitini. Kunakuwa na darsa mbalimbali ndani ya mwezi wa Ramadhani na nje ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo lazima utenge muda Muislamu kukaa bila kusikia mauidha, imani inakuwa inapungua, unakuwa unajiona msafi, wakati una namna fulani unakuwa unachafuka, unakuwa unajiona kwamba kuna mambo unayofanya kuwa ni sahihi, kuna mambo yanaenda kinyume. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba, anasema jadidu imanakum, kwamba zifanyeni upya imani zenu, mzijadid, zifanyeni upya. Kwaona sisi lazima tuzifanye upya imani zetu mara kwa mara. Usikae ayuha al-akhi al-muslim bila kupata faida yoyote katika dini yako, bila kusoma kitabu chochote au kusikiliza au ma ila dhalik. Kwao nawahimiza, nawaambia ayuha al-ahibba, naondosha hii dhima kwa wale ambao mko karibu na msikiti huu, kwamba njooni katika darsa. Msipofanya hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala atakuulizeni yaumul qiyama, kama madha fa'alta li dinik, ulifanya nini kwa ajili ya dini yako? Madha fa'alta, kaifa jaddadta imanaka, imani yako uliifanya vipi iwe mpya? Vipi uliweza kudirisha imani? Jambo kubwa ambalo linaizidisha imani ya mja ni mtu kuwa ni mwenye kuhudhuria darsa. Ukitoka kazini, sawasawa unaajiriwa au unajiajiri mwenyewe, tenga muda baada ya salati al-maghribi, ndio hapa Masjid Sunna au katika msikiti uliokuwa karibu nawe, basi uhudhurie darsa kwa lengo la kuifanya upya imani yako. Maasha al-muslimin, nimalizie kwa mambo mawili. Jambo la kwanza ni Lailatul Qadr. Usiku wa leo biidhnillahi al-kadim, usiku wa leo kuamkia kesho ni usiku ambao wengi katika ahlul ilmi, ambao ni usiku wa mwezi 27, kwa wale ambao walitangulia kufunga, itakuwa ni siku ya kuitafuta Lailatul Qadr. Pamoja na kwamba Lailatul Qadr inakuwa katika kumi la mwisho, mwenye kufanya ibada kumi lote la mwisho biithnillahil karim, huyu anakuwa na uhakika kwamba amepata Lailatul Qadr. Kwa sababu Lailatul Qadr sio kitu ambacho kwamba unakiona, sio kitu ambacho labda unakiota, sio hivyo. Lailatul Qadr ni amal ambayo unaifanya, ibada ambayo unaifanya, ndiyo ambayo inakuwa na thamani kubwa na thawabu nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, itakapokuwa imewafikiana na ule usiku wa Lailatul Qadr. Kwa tujitahidi sana katika haya masiku yaliyobakia, hasa hasa usiku wa leo, usiku wa 27, tujitahidi mno kufanya ibada, kwani inaweza kuwa ni hadithi kwa kauli nyingi za ahlul ilmi, ukawa ni katika nini, ni katika usiku wa Lailatul Qadr, usiku wa leo wa kuamkia kesho. Tujitahidi sana sana haya masiku tuyahuishe, tukeshe kwa kufanya ibada, ili tuweze kujiongezea kwenye akaunti zetu za akhera malipo yaliyokuwa makubwa, hali ya kuwa tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna, kama mtume alimfundisha mama yetu kipenzi Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Jambo la pili ni zakatul fitr. Zakatul fitr ayu wal ahibba, zakatul fitr mtume sallallahu alayhi wa sallam ameifaradhisha katika huu umma, kwamba ni chakula ambacho kinatolewa kwa kuwapatia maskini. Yaani kwa maana utakapokuwa na chakula chako wewe mwenyewe na familia yako siku ya Eid na usiku wake, basi ile ziada unatakiwa uwapatie maskini. Yaani kwa maana mfuko wako na pesa yako, uwezo wako, unaruhusu kununua chakula kwa ajili ya familia yako, na ikabakia ukanunua wanunulie masikini, ili wote tupate kusherekea kwa pamoja. Na hiyo zakatul fitri haitolewi pesa. Zakatul fitri ayuwal ahibba haitolewi pesa, kinatolewa chakula. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika zama zake kulikuwa na chakula na kulikuwa na pesa, akahukumu alayhi salatu wasalam kwamba itolewe chakula, na wala hakusema kwamba itolewe pesa. Kwa hiyo ikikuingia huruma, toa zakatul fitri hiyo na mpe sadaka huyo maskini. Yani mpe sadaka, kwa maana ukiona kwamba haunajua maskini hatopata mboga, hatopata kadha, hayo masuala ya mboga zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam zikuwepo. Si kama watu walikuwa nakula chakula bila mboga, walikuwa nakula chakula wanapika kama ni mikate au ma ila dhalika, kunakuwa na mboga pembeni, lakini Mtume akahukumu kwamba kitolewe chakula. Kwa hiyo na wewe ayuha al-akhi al-muslim, toa chakula ikiwa ni zakatul fitri. Na hiyo zakatul fitri kama wamesema ulama, kuna baadhi ya ahlul ilmi wamesema kwamba ni kilo mbili na nusu, na baadhi ya ahlul ilmi wamesema kwamba ni kilo tatu. Na kushauri ayuha al-akhi al-habib kwamba toa kilo tatu, hii inakuwa ni ahwat na uhakika zaidi. Ikiwa ni kilo mbili na nusu, hii iliyozidi itakuwa ni sadaka, umeitoa na utakuta thawabu zako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al batila batila warzuqna ijtinaba wa nas'aluka kama jama'atana fi hadha al makan an tajma'ana fil firdaus al a'la مع سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، والله تعالى أعلم.